В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Верховна Рада України ухвалила закон про національну безпеку сьогодні на пленарному засіданні. І ми поговоримо про те, що буде змінюватися для країни після ухвалення цього закону. Дуже важливо. У нас в студії Андрій Лєв, основний депутат України, колишній заступник голови СБУ, та Олена Тригуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Олена.
Вітаю.
Нагадаю, що телефон для дзвінків в студії 044-493-74. Хто дивиться ефір на YouTube-каналі Радіо Свобода, можете писати свої запитання і коментарі в чаті. Зв'язатися з нами ви також можете через сторінку програми «Ваша свобода» у Фейсбуці. Отже, закон. У чому важливість ухвалення документу? Відразу після голосування пояснив журналістам народний депутат України Іван Вінник, фракція БПП. Покажіть нам, будь ласка.
248 голосів за законопроект про національну безпеку, поданий президентом України, який впроваджує повністю стандарти НАТО в управління сектором безпеки та оборони. Це дозволить Україні формулювати відповідні дипломатично-політичні позиції. Стандарти НАТО, впроваджені в цьому законі, дозволяють Україні набути членство в НАТО в середньостроковій перспективі, а членство в НАТО – це довгострокова безпека України.
Ну от, пропоную нашим гостям висловитися з приводу того, є дійсно, яке значення має закон, і що далі треба робити для реформи національної безпеки, тому що мені здається, що тільки початок, а не закінчення. Пане Андрій, давайте почнемо з вас, як з автора цього документу.
Ну, перший закон дійсно дуже важливий, він несе дуже багато, скажімо, створює багато передумов для структурних змін. Він не є, на жаль, достатньо ідеальним, як ми хотіли. Дуже багато норм цього закону, зокрема, в останні там тижні не залишилися в остаточному документі, але разом з тим, ми в цьому рамковому законопроєкті ми розпочинаємо такі речі. Перше, це розмежування функцій чітке Генерального штабу і Міністерства оборони. Збільшуємо цивільний контроль над Збройними силами України. Міністр оборони України тепер буде цивільна особа з 1 січня 2019 року. Окрім цього, ми робимо великий крок до громадського контролю і парламентського контролю над системою національної безпеки і оборони. По-перше, ми зробили крок до створення комітету нагляду над спеціальними службами та розвідувальними органами. По-друге, ми значно розширили права громадян на отримання інформації у сфері системи безпеки і оборони, які обмежуються зараз тільки законом про державну таємницю. Третє, ми зробили рамку для Служби безпеки України. І в новому законі про Службу безпеки України, а перекінцевим положенням цього законопроекту передбачає, що за півроку Служба безпеки має розробити новий проект. Буде визначено тільки 4 функції діяльності служби. Це як в всіх європейських, всіх західних країнах. Це боротьба з терором, з підривною діяльністю, контррозвідка і захист державної таємниці. І, відповідно, це тільки перший крок, і ще десятки законів дослівно на основі цього законопроекту можна і треба нам приймати в найближчий термін.
Пані Олено, от що не увійшло до закону, на вашу думку, що вимагала громадськість, і, можливо, що не стало частиною цього закону про національну безпеку? Чи є у вас якісь зауваження, які можна було от зараз висловити, щоб, так мовити, депутати не розслаблялися?
Так, звичайно, дуже багато чого не увійшло, і цей закон, насправді, міг бути набагато більш прогресивним, ніж він є зараз. Наприклад, ви згадали, пан Левус, про те, що буде цивільний міністр оборони, але громадськість говорила про те, що оця норма, яка зараз дозволяє фактично колишньому військовому на наступний день уже стати цивільним міністром оборони.
Зняти погони, він цивільний, так?
Так, от вона там лишилася. Ми пропонували, щоб ввести 5-річний термін, принаймні, тому що в інших країнах, в США, наприклад, там навіть і довші терміни, там 8-річні терміни. Це лишилося, тобто це не було змінено. Також, звичайно, що дуже резонансна тема – це реформа СБУ. І ви сказали, дійсно, через 6 місяців після сьогоднішнього дня ми зобов'язали прийняти закон про СБУ. Так? Ну, ви знаєте, що буде через 6 місяців? Через 6 місяців лишатиметься 3 місяці до дати президентських виборів. І в цей час дуже цікаво буде спостерігати, хто там буде все-таки реформувати СБУ? Хто буде у нас якби відповідати за це? Тому що це буде час дуже такий неспокійний. І могли б уже сьогодні, могли змінами ось у прикінцеві положення, зараз як тут в прикінцевих положеннях вноситься лише одна зміна до закону про Службу безпеки, визначення, що це вже є не правоохоронний орган, а державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями. І все. А вимагала громадськість, щоб ми ще конкретно внесли зміни в закон про СБУ вже сьогодні, про те, що ми забираємо у них функції по розслідуваннях економічних злочинів, корупційних злочинів і боротьбі з організованою злочинністю. І саме лишаємо оці чотири функції засадничі, про які ви говорили.
А чому це не відбулося, пане Андрію?
Я підтримую цю ідею і багато років виступаю за нею від початку роботи в Службі безпеки, щоб позбавити функції протидії корупції та організованої злочинності Служби безпеки України. Але хочу зазначити, що ця правка рівно нічого юридично, з юридичної точки зору, не вирішувала. Служба безпеки України в своїй діяльності регламентується 12 законами, серед яких 7, в 7 згадано управління по боротьбі з протидією корупції. Найбільш важливіший закон – це є закон про чисельність та структуру Служби безпеки України. На жаль, ця правка жодною мірою би не вплинуло на існування управління К чи не існування управління К. Вона позитивна, ця правка, тому що вона якби продовжує цю тенденцію. Але разом з тим хочу повернутися до того, що цей закон, оцей варіант закону, є абсолютно погоджений з нашими міжнародними партнерами. Я протягом півроку займався узгодженням цих позицій. Те, що ми мали ще 2 тижні тому, і лист наших міжнародних партнерів, що версія президента і версія робочої групи комітету не включає в себе виключні вимоги, і в кінці понеділок ми отримали список виключних вимог з підписами 4 відомств, це Сполучені Штати Америки, посольство, це офіційне представництво НАТО, Євросоюзу і конституційна місія Євросоюзу. Серед ми дослівно всі ці вимоги виконали. Щодо, скажімо так, продовження цієї теми, хто буде приймати цей закон. Хочу вас запевнити, що від тих 4 інституцій, а я думаю, що підключиться така інституція, як Міжнародний валютний фонд, бо з тими 4 інституціями ми вже про це говорили, створення нової служби безпеки, можна це так навіть назвати, нового закону про СБУ, буде поставлено в передумову для отримання військово-фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки, буде поставлено вимоги МВФ, наступні переговори МВФ. Більше того, скажімо так, уже є напрацьована концепція реформи Служби безпеки України, яка, на жаль, не підписується президентом. У мене є питання велике, чому громадськість не звертається до президента. Він має просто взяти ручку і підписати цю концепцію. Це номер один.
Чому, пані Олена, не звертається до президента?
Це перший крок.
Чому не звертається? Звертається. Взагалі-то не можна сказати,
я цитую, пане Андрія, це
міжнародні,
питання, це
так,
цитата,
міжнародні,
да,
партнери задоволені. Міжнародні партнери, вони зробили певний компроміс. Так, цей закон, ви самі розумієте, він проштовхувався і був певний дуже чіткий кінцевий термін його прийняття, тому що у нас іде саміт НАТО в липні, і також у нас ще підв'язана під це американська допомога.
Абсолютно.
Скільки? 150 мільйонів, так?
Уже більше 300.
Уже збільшили допомогу, яку ми отримуємо за цей
закон. Одразу, коли ми отримали рішення навіть комітету, пішли переговори про збільшення цієї допомоги.
Ви вважаєте, пані Олено, що міжнародні партнери просто були змушені поводитися з тим, щоб є, щоб не провалювати міжнародне співробітництво?
Ну, звичайно, що міжнародні партнери, дивіться, вони, президент України вніс цей закон в кінці лютого. Перед цим міжнародні партнери працювали над ним 18 місяців. Також, коли дали міжнародні партнери президентові України концепцію про СБУ, вже рік пройшов також. Що з нею зараз відбувається? Вона лежить в адміністрації президента, її ніхто не бачив, не показує, ніхто про неї не говорить. Ви думаєте, цим міжнародні партнери задоволені? Тим, що у нас відтерміновується так ця реформа і затягується аж до кінця президентського терміну.
Пане Андрію,
просто що до тої теми. Треба просто розуміти, що можна було би піти по більшовицькій практиці. Сказати, що це поганий закон, тому що там нема, наприклад, цієї правки, яка насправді нічого не вирішує, дослівно. І я відповідаю за своє слово і будь-який юрист.
Ви бачите, вона турбує громадськість.
Вона турбує громадськість як правильний дорогоказ. Я кажу, я підтримую філософію цієї
чому
правки.
Чому не прийняли тоді, якщо вона не вирішує?
Послухайте, нам треба було прийняти закон. Ви бачили, який опір був в залі.
О, фракції
блоку Петра Порошенка, фракції Ляшка, частини Батьківщини. Я не говорю вже про різні ці олігархічні групи і позафракційних депутатів, які дослівно були підготовлені валити закон у разі, якщо ми зайдемо конкретно в ці повноваження.
Але це і правда. Поясніть, чому.
Але ця правда.
Чому вони так принципово?
Це важливо зрозуміти. Чому частина фракцій проти абсолютно доречної правки? Ми весь час говоримо останні 4 роки. СБУ не має займатися економічними розслідуваннями, що це не її компетенція.
Послухайте, тому що це був символьний бій. Вони розуміли, що ця правка не несе прямої загрози, але розуміли інше, що це буде певна, скажімо, перемога психологічна на цьому управлінні.
Взагалі потрібно це управління?
Тому що в Україні жоден олігархічний бізнес, чи трошки більше, ніж середній, не може жити без піклування певних силових структур, в тому числі деяких представників управління К. Ми це прекрасно розуміємо, це є свята правда, я про це не приховую, не говорю. Я підключився до цього законопроекту, як тільки був внесений він президентом України. Ми критикували цей законопроект, він є половинчастий, він є частково навіть реваншистський, він є недосконалий. У нас був вибір валити його з героїчним поглядом і говорити, що це неправильно, або принаймні дотягнути його до елементарних правок наших стратегічних партнерів. Завалення такого законопроекту, навіть цього поганого і недосконалого, означало би те, що ми би просто напередодні саміту НАТО показали свою нездатність іти в цьому напрямку. І дуже багато проросійських сил би дуже тішились від цього, щоб ми з благими намірами завалили цей законопроект, який насправді дає дуже багато, відкриває нам дуже багато можливостей, які ми зараз треба взяти і скористатися спільно з громадськістю.
Пані Олена, що б ви робили, ви вели в своїй залі в такій ситуації? От мені цікаво просто.
Ну, звичайно, що я погоджуюся, що певний компроміс повинен бути, тому що якщо перед нами поставлена така умова, і це хто винен те, що так затягнули прийняття цього
хто
закону?
Винен?
Ну, хто винен? Винен комітет з оборони та безпеки. І винні ті люди вище, які стоять над комітетом, які цей процес якось гальмували. Тому що можна було по-спокійному, було дуже багато часу. Кожну правку обговорити, обдумати. Розкажіть, що було позавчора на комітеті? Як принесли на 200 сторінок з чимось таблицю, там 400 з чимось було правок, і сказали, ну, багато читати, ніхто читати не буде, давайте в цілому голосуємо за,
було?
І все.
Ще раз кажу, автором законодавчої ініціативи є президент. Так? Я можу відповідати за свої дії на комітеті. Я вам відповідально кажу, і ви це прекрасно знаєте, що в мене була в даній ситуації тільки один вихід. Зробити так, щоб в цьому законі було відображені всі рекомендації НАТО. Угу. Це зроблено? Зроблено. Так, це не ідеально, але це краще, ніж було.
А ви 200 сторінок встигли прочитати?
Звичайно, я живу з цим законом вже оці всі місяці. Розумієте? Так я встиг прочитати і розумію логіку цих правок. Більше того, наші з вами правки, які рекомендувала ваша організація,
так, є тотожні. Так, і ремуніційний пакет реформ, НАКО,
вони були тотожними. І мені також прийшлось наступити на горло свої красиві антикорупційні пісні в тому, що розуміючи, що якщо ми підемо жорстко на комітеті в цю зарубу, що і провокувалося, в тому числі і керівництвом комітету, в тому числі і адміністрацією президента,
так.
В тому числі, що один проект закону розглядався на РНБО, а другий був зареєстрований. І багато чого іншого.
Може вам проєкт Вінніка?
Про багато іншого можу вам розповісти. Як 12 штук цей проєкт.
Ви маєте якось аудиторію включати між собою.
Але вихід такий. Є виключений список рекомендацій НАТО, і вам відповідає, що всі на 100% всі вони є присутні в цьому документі.
Тобто ви говорите, що наступним чином було зроблено. Затягнуто, от був у нас дедлайн.
Так, це було зроблено свідомо.
Затягнуто спеціально до самого дедлайна,
щоб
і потім,
щоб не можна було
піти в
поглиб. І вже в останній момент, і всі начебто задоволені, і громадськість, і міжнародні партнери, бо добре хоч так. І оце
це не вперше в Україні ставлять перед таким вибором. Правда, ж не вона ніяк. У нас половина законів так ухвалюється.
Це технологія.
Це технологія, так.
Звичайно, абсолютно. Вона була тут дуже добре реалізована.
Але технологія не спрацювала. Ну, я знаю, як людина, як середина, яка вела переговори і з партнерами, і з представниками уповноваженими фракцій, що навіть сьогодні за півгодини до голосування були дві серйозні спроби. З боку, з одної сторони, не буду зараз політизувати аж так це питання, бо нам ще далі треба працювати, були спроби зірвати прийняття цього закону внесенням інших нових правок. Розумієте? І я...
Може, це теж технологія?
Також була технологія.
Цей закон не ухвалили.
Щоб їх не ухвалили. І абсолютно...
Технологія, щоб ви повірили в компроміс, і щоб всі були задоволені.
Розумієте, ну, вірити в мою і наївність багатьох депутатів комітету, може, не подобається вам керівництво, ще і склад, але там є досить достойні люди. Такі, як Дмитро Тимчук, як і інші, які розуміють про суть питання. Ми досить глибоко зайшли в цей закон. І в нас була можливість або ставати в героїчну, ще раз кажу, позу і не брати участі в обговореннях, або дотиснути мінімум. Задача максимум була більша. Це було дійсно створення в шестимісячний термін вимога центрального органу виконавчої влади щодо ринку озброєнь, ну, регуляторного.
Ми були проти створення, ми були за те, щоб це було на основі існуючого.
Слухайте, ну це вже нюанси. Ми говоримо про те, що мали бути виставлені
таймінги.
Чому? Ну, так. А подумайте, у нас створення будь-якого міністерства і потім переговори про те, хто очолить це міністерство. Це дуже корупційний великий ризик.
На основі чого ви хотіли створити?
Мінекономіки або Міноборони.
Ну, або. Ну, ви розумієте, коли ми сідаємо за дискусію з представниками, наприклад, Пентагону, і є представник Укроборонпрому,
ну,
є представник адміністрації
президента,
і коли ми говоримо, подаємо будь-яку з тих прекрасних за ідеологією правок, і коли ми вимагається, що дуже конкретність, чіткість і заземленість в існуюче законодавство.
Ну, створення
не фантазії.
Особу, це не заземленість.
Давайте я чуть не на хвилинку перерву вашу розмову і попрошу до слухача висловитися. Він у нас є на дроті, будь ласка.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Я звоню из Днепра. Меня зовут Александра. Я хочу сказать, что большое значение, конечно, имеет то, чтобы в Украине были стандарты НАТО утверждены, но еще два таких замечания. Большое значение для безопасности Украины имеет и то, что будет президентом Украины. Я, например, категорически против того, чтобы... Вот это Юлия Тимошенко была президентом. Боже упаси.
Дивіться, я вас прошу, от ви підете на вибори, коли будуть вибори президента, і висловитися, і більшість визначить, хто буде президентом України. Ми це не вирішуємо в рамках телефонної розмови. На щастя. Але ви знаєте, я от що хочу сказати. Мене що турбує з точки зору якраз і національної безпеки? Це до вас питання, пані Олена. От я читав ці новини про кримінальну справу вірменського генерала колишнього Манвела Григоряна, який просто крапсу вилилися солдатські пайки. Це просто неймовірно. Угу. В Україні, яка знаходиться весь час в стані військового конфлікту. І мені здається, що у нас таких генералів теж може бути немало. І от виникає питання, ось таке законодавство, воно дозволяє, воно полегшує можливість доступу до таких речей в силових структурах.
Не особливо воно полегшує, тому що взагалі, щоб полегшити доступ до таких речей, потрібно змінювати закон про державну таємницю. У нас зараз, якщо просто кажучи, щоб глядачі зрозуміли, законодавство України є таким, що все, що до сектора безпеки і оборони належить, автоматично дуже легко засекречується. І це дозволяє і пайки красти, тому що засекречується в нас не високотехнологічна зброя, про яку ніхто не повинен знати, що вона в нас є, а все впідряд. І саме от ми досліджували наш антикорупційний комітет Transparency International, який оборонною сферою займається, коли включали в державне оборонне замовлення, в його засекречену частину, і автомобілі евакуаційні «Богдани», і включали речі інші, всякі безпілотники, які не є такими секретними, і там ще й вийшло, що деякі з них пов'язані з народними депутатами. І тому зараз ми навіть спостерігаємо така тенденція, дуже в деяких народних депутатах дружини стали засновувати всякі фірми, які виробляють різну техніку для АТО нашого. Тому цей сектор є дуже небезпечним з точки зору корупції, і ця корупція в цьому секторі, вона є особливо небезпечною, бо вона коштує життів нашим солдатам. І треба подивитися, що бюджет наш на безпеку і оборону, і згідно, ну, цей закон також про це говорив, я не знаю, в цій редакції, чи є там, чи ні, це закріплений цей відсоток. Але ви розумієте, в 2014 році був 1% ВВП, зараз 6% ВВП. У нас приблизно на весь сектор 6,5 мільярдів доларів бюджет. Відповідно, оця вся сума грошей, до неї, відповідно, з'являється інтерес.
У багатьох... Набагато більше, так.
Так. І він ще й цікавий цим, цей сектор, що там все непрозоро. І там можна робити все, що хочеш, поки не введена прозорість новими законами.
Пане Андрію, от як, що треба ухвалити, щоб дійсно створити певну прозорість і убезпечити, скажімо, дійсно українських військовослужбовців, що в них крали пайки і панчохи?
Є дуже хороша ініціатива пана Плахути. Це закон про закупівлі в сфері оборони. Ми кілька разів зустрічалися і домовилися, до речі, в найближчий час також проговорити, щоб це було підтримано депутатською ініціативою, такий законопроект. Його треба, звичайно, обговорити, концепція нам підходить, але обговорити саму техніку і деякі норми. Треба ухвалювати відповідне законодавство, це раз. Друге, за вимогою наших міжнародних партнерів була включена непряма норма, ну дійсно це непряма норма, але положення про повну прозорість у сфері безпеки і оборони, яка має бути для нас відправною точкою.
А що, як вона буде забезпечена?
Послухайте, це є дійсно, як і весь закон, він є рамочний. Він показує, в якому напрямку розвивається національна безпека. Те, що він прийнятий, перепрошую, не 18 місяців, коли ще працював в Службі безпеки України, було замовлення для корпорації РЕНТ на реформу системи національної безпеки і оборони. У 2015 році почала працювати конституційна місія Європейського Союзу. Потім іще ряд було відповідних ініціатив. Те, що затягнули до останнього року, це, звичайно, злочин. Я з тим абсолютно погоджуюсь. Але це не означає, що ми маємо зараз зупинитись. Тобто рамкові речі, вони прописані. На основі них, відштовхуючись від цих абзаців, від тих статей положень, треба розробляти вглиб це законодавство. І саме тут, з цього моменту, дійсно є півроку, це достатній термін, що ми почали працювати над цими законами. Деякі з них не мають обмежень в часі. Ми можемо завтра реєструвати і завтра починати вже кампанію на підтримку тих законів. В іншому випадку, я не бачу іншого шляху. І ще одне хочу сказати, що найгірше би було для України, і найкраще би для деяких людей, задіяних у сфері закупівель, в тому закупівель чи корупції взагалі в цьому цій нашій безпековій тематиці, був би провал цього закону. Це був для них великий подарунок, як і великий подарунок для Путіна, як великий подарунок для Опоблоку, як великий подарунок для Петра Порошенка, який би сказав, я ж подав гарний законопроект і навіть усно одобрив всі правки, які висунули західні партнери, але погана Верховна Рада взяли їх і завалили. Ця грама була під час антикорупційного прийняття закону про антикорупційний суд, тривала 3 місяці. І так само закону про національну безпеку. Тому дуже добре, що навіть люди, які критикували цей законопроект, які висували більш радикальніші правки до цього законопроекту, все-таки проявили свідомість, просто національну свідомість в правильному руслі і проголосували за цей законопроект. Але разом з тим це не означає, що ми взяли і зупинились. З завтрашнього дня ми розпочинаємо цю роботу. Закон про Службу безпеки України на основі концепції, затвердженої НАТО 2016 року і не підписаний президентом. Це ініціатива пана Плахути. І третє, це закон про розвідку. Він буде також базуватись на цьому законопроєкті. І головне, ну для мене, зокрема, як парламентарія, це створення комітету парламентського нагляду над спецслужбами та розвідувальними органами, що було одною з ключових вимог цього законопроєкту. Це 4 ініціативи, які нас чекають протягом найближчих місяців. Якщо ми зараз всі скоординуємося, і експерти, і громадськість, і всі, скажімо, люди, які прагнуть цих змін, ми разом за підтримки міжнародного партнерів, я переконаний, що ми досягнемо результату. Тому важелі впливу є, і вибори якраз будуть також важелем впливу, тому що і президент діючий, і найближчі його опоненти політичні виступають за вступ України в НАТО. І зрив тих законів буде явним критерієм, чи він тільки говорить про вступ НАТО, чи дійсно ініціює, і ми приймаємо відповідні закони. Якщо ми під таким кутом зору, власне, використовуючи виборчу кампанію, підемо з цими законами, у нас є шанси на успіх.
Ну, я рада, що такий оптимізм у вас є. Звичайно, що ці самі ініціативи, про які ви зараз назвали, і прозорість оборонного бюджету, так, і розсекречення оборонних закупівель, і також, ну, те, що йдеться, ми також займаємося реформою Укроборонпрому. І
не менш важлива, точка зору реформи.
Дуже важлива також реформа. Ну, дійсно, є якесь просування в цьому напрямку. І, наприклад, зараз ось ми досягли того, що «Укроборонпром» себе хоче піддати повноцінному незалежному міжнародному аудиту. Цього ніколи не було зроблено, і це, звичайно, теж буде в найближчі 6 місяців дуже важлива річ. Але справа в тому, що дійсно ці всі речі надзвичайно гальмуються, просто нема політичної волі, тому, звичайно, що ці всі ініціативи, які ви перерахували, я не бачу, яким чином там вони будуть до виборів реалізовані. Мені здається, що це набагато буде довший процес.
Дякую, пані Лило, дякую, пане Андрію. Ми вже закінчуємо нашу розмову. Я просто сподіваюся, що ми будемо побачимо, як ви разом стараєтесь, щоб це не загальмувалося, бо це дуже важливо для країни, як на мене. Дякую.